Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Han driver med TV, podcast, har gitt ut en hel del bøker, og nå sist Hellstrøms grønne hemmeligheter. Mesterkokk Eivind Hellstrøm, hjertelig velkommen.
Tusen takk. Det hyggelig at du kaller meg mesterkokk, ja, og ikke bare kokk.
Vi litt reuse her.
Ja.
Jeg diskuterte med Marius rett før du kom inn, og jeg synes det var minst det man kunne dra på med tanke på alt det du har drevet med.
Ja, vi helt enig.
Ja, det bra.
Du på sin plass.
Ja, enig.
Jeg føler litt at hvis det reust å kalle Eivind Hellstrøm mesterkokk, da jeg litt sånn usikker på hvor terskelen skal ligge. Altså.
Det faktisk et godt poeng. Jeg veldig enig.
Jeg føler for kanskje ikke det så reust. Så.
Nei, det ikke det reuseste jeg har hørt.
Nei, det ok. Så Nei. Vi ligger midt på området.
Ja. Men bare ikke kalle meg gourmetkokk.
Ok, det feil.
Ja, det bare tull, fordi det ikke noe som heter det.
Nei, fordi...
Altså, enten så du god kokk og lager god mat, eller ja. Så du ganske dårlig kokk.
Ja.
og klarer ikke å lage bra mat.
Nei, ok, så vi traff sånn passe godt.
Ja.
Men uttrykket gourmet, det gourmet. Noe man kan bruke? Eller det også bare tull?
Gourmet?
Ja.
Nei, jeg har ikke noe sans for det.
Nei.
Ikke stor begeistring, for da skal man liksom... oppgradere noe som egentlig veldig bra da, og så kaller det gourmet ok, det kommer fra den franske historiske begrepet gourmet liksom, hva det for noe? det ja, som jeg sier jeg lager bra mat og i beste fall så kan det resultere i en sånn kunstnerisk uttrykk da og noen blir jo hengivende og synes at dette, eller får tårer i øynene når de spiser fantastisk mat, og da særlig på restaurant, fordi det setter i gang mye følelser.
Mm.
Og jeg skjønner godt at man blir rørt til tårer i de tilfeller hvor alt stemmer da.
Mm.
Maten, vinen, miljøet, dama du har til bords og alt det der, da kan man få tårer i øynene.
Men gourmet, det nei.
Det ikke noe gourmet for meg.
Nei, ok. Men vi jo ikke her på å snakke om mat. Det...
Ja, vi kan snakke litt om mat også. Jeg tipper det mange som er interessert i det, men det jo bil vi ja. På en måte holder litt i da. Og det var jo også derfor vi prøvde å lokke deg hit.
Ja,
fordi
det hyggelig.
Vi vet jo at du litt bilmann i tillegg til å være mat og podcast. Og,
bilmann og bilmann, jo, jeg liker å kjøre bra biler da.
Ja.
Men jeg har ikke noe sånn spesielt forhold til bil.
Nei.
Men jeg har kjørt bil siden jeg var 18 år gammel.
Ja.
Ja.
Og jeg tror jeg har kjørt nesten alle... modeller, ikke alle verdens modeller, men veldig mange forskjellige biler,
ja.
Og som jeg har hatt selv, og som jeg har lånt, og som jeg har leid, og alt det der.
Ja.
Men jeg tenkte på når jeg kom inn døra her nå, jeg har aldri kjørt en Rolls-Royce, og jeg har aldri kjørt en Bentley, men jeg vet ikke om det noe stort, eller det har egentlig aldri vært noe savn for meg. Men ettersom dere inviterer meg inn til denne podcasten, og skal vi snakke om bil, så tenker jeg, hva skal vi snakke om?
Mm.
Dere har sikkert noen spørsmål.
Ja, vi skal jo ikke kalle det gourmet, åpenbart, men det jo noe med at det kanskje liksom det aller høyeste nivået,
ja.
Det du nevner. Det liksom morsomt at du kommer inn på det, for forrige ukes gjest, Thomas Gjertsen, var også litt sånn på det der Bentley. Vi snakket ikke om Rolls-Royce da, Men Bentley jo kanskje litt mer sånn stuerent og liksom det siste nivået man kan ta det til I Norge da.
Ja, jeg vet ikke, men når du sier Thomas Gjertsen, han har jo kjørt en sånn svær Jaguar I mange, mange år. Ja. Han gjør ikke det nå, så vidt jeg vet. Det mulig han har den.
Nei, han har switchet til Porsche. Ble det klarlagt her forrige uke, men han var en av de som har latt seg friste både av den nye Range Roveren og tenkt at han innerst inne hadde lyst til å teste Bentley, men det passet seg ikke helt når du bodde på Sankthanshaugen samtidig. Så da, det var vel det som holdt det litt igjen.
Men jeg hørte en Bentley I Frognerveien forrige dagen, og han bare fresa på, og da tenkte jeg, er det en 8-sylinder, eller er det 12-sylindere?
Ja, det godt spørsmål.
Det hørtes ut som det var 12, da.
Ja.
Og dette det kan, var en ny Bentley.
Det kan jo godt være det. Det jo noen av de som tusler rundt. Det jo det vi har funnet ut at etter hvert det jo blitt lov å ha sånne biler. Og, ja, på ja. Frogner det vel der man ser
det. Det vel flere av de enn man tror. Det I hvert fall det jeg fikk... Ja. Av Mercedeser I hvert fall, de dyreste Mercedesene, altså SLS, AMG og så videre, som var en sånn veldig jev bil for sånn 8-10 år siden. Mm. Der trodde jeg ikke det var solgt noe særlig I Norge, helt til noen fra importøren visket meg at jo da, oppe på Vestlandet.
Oh, ja.
Fiskerne, de ja, liker fiskerne, de har... De
det jo rike folk.
Ja, men veldig, veldig sånne subtile garasjer, men inni der så står det veldig mye dyre Mercedeser.
Ja, ja, ja. Alle lakseoppdretterne, særlig, har jo svære biler.
Å oh, ja da.
Så. Og mange av dem.
Ja, ja, ja.
Så vidt jeg vet.
Ja, de må jo ha litt... Men kunne du funnet deg til rett I en Bentley, tror du?
Nei.
Er det deg?
Nei, ikke det.
Men engelsk mat...
Nei, engelsk mat og engelske biler, det ikke noe for meg.
det sant?
ja.
Hva verst?
Nei, altså, jeg engelsk har kjørt mat, litt rundt biler. På engelske landsbygda, og ekstremt dårlig mat.
Ja.
Men engelskmennene har jo blitt vesentlig bedre I storbyene, I hvert fall, London og rundt omkring. Fordi de har lært av franskmennene.
Ja.
Og
ja.
Det jo de franske... Ja, jeg må kalle det mesterkokk siden du begynte med det. Det de franske mesterkokkene som kom til London, nå snakker vi om 50-60 år tilbake, og som åpnet fantastiske steder, men det var en klassisk fransk mat da.
Ja.
Og den har jo etter hvert blitt modernisert og fornyet. Og ta den som alle kjenner, Gordon Ramsay, Han lærte jo av den store mester som igjen hadde vært hos Albert og Michael Roux, som de heter, på engelsk da, for de var jo franskmenn. Og så kommer han Marco Pierre White, som var den the big name, og så kommer Gordon Ramsay, og så sier Gordon til... eller Gordon sier at du fikk meg aldri til å gråte altså Marco Pierre White som var sjefen hans jo du gråt som faen sier han fordi du svakere enn det du prøver å gi uttrykk for det en gammel historie da men I hvert fall engelsk mat på landsbygda det ikke rare greiene
Nei.
Men å kjøre bil I England,
ja.
I landskapene, det fantastisk.
Ja.
Men ja, altså, det må ikke være en engelsk bil, for å si det sånn.
Nei.
De gamle roveren og... Rover, finnes det nå?
Altså, Nei, det gikk dunken for 15 år siden.
Ja,
ja, ja.
Da orket ikke bli med mer og bare pakket sammen alt sammen. Hadde de fått Range Rover og Land Rover merkevaren, så da bare tok de
rammene
resten. Nå var jo Rover I praksis litt sånn rebadget og redesignet Honda de siste 15 årene de var I produksjon.
Ja, ja, ja.
Litt sånn grovt forenklet. Men ja.
Men hvis vi vender tommelen ned til både England og brittisk mat, da vender vi tommelen opp til Tyskland, gjør vi ikke det?
Jo, matmessig. Absolutt ja. Ikke.
Nei,
ikke. Men bil, ja.
Ja. Ja. Det Mercedes det har gått I for deg.
Ja, nå ja. Mm. Men jeg har jo, som jeg sier, jeg har kjørt alle mulige biler, og startet med en liten Fiat 1500, som jeg fikk som oppgjør for en sommerjobb av min onkel.
ja.
Da hadde han kjørt den bilen I mange, mange år, og så begynte den å bli litt rusten I kantene. Og så sier han det, og det var fordi jeg hadde en plan om å reise til Frankrike, og på tur da, ikke jobb, ikke den gang. Mm. Så fikk jeg den Fiaten, og jeg kjørte gjennom Europa ned til Strasbourg, og en restaurant litt syd for Strasbourg som heter Auberge de Lille. Og hadde med to venner av meg, og vi kjørte jo det, altså I et strekk nesten, og var jo ganske sliten når vi kom frem, for jeg skulle til det stedet da, som jeg hadde lest om, og en av de store perlene I det franske landskapet. Og kommer inn, og vi hadde ikke tenkt på å boke bord og sånne ting, og vi bodde I telt, og da kom vi inn på I den lille landsbyen som heter Ille, og så sier jeg, vi kan faen ikke parkere her blant, for da stod det bare svære tyske biler da, foran restauranten, og den lille landsbyen, det var nesten ikke noe sted å gjøre av seg. Men vi bare kjørte forbi, og så parkerte vi litt lenger ned i området, og slo opp et telt, og fikk skiftet skjorter og, for å komme inn på restauranten, for det var et fancy sted da. Men de skjortene og det vi tok på oss, de var jo like krøllte som de vi hadde på, så vi så jo ganske skrekkelig ut, alle tre. Nå kommer de inn, og så viser det seg at, sorry, men vi har ikke plass til dere, liksom. Her vi fullboka, og dere må jo huske på at vi en topprestaurant I Frankrike, og vi var veldig hyggelige da. Og vi var jo dritskuffa, fordi dette var jo reisemålet vårt, og hadde kjørt I to døgn. Og så sier jeg at, fy fader, liksom, ja, vi har kjørt gjennom hele Europa for å komme på det stedet. Men det beklaget. Og så kommer Le Chef da. Dette var to brødre som drev stedet. Så kommer han, og så ser han på oss, og lurer på hvem vi Og så sier jeg, ja, vi må se hva vi kan gjøre. Og så duker det opp et bord for oss I baren da, der hvor liksom folk vanligvis ikke sitter og spiser, så fikk vi hvite duker og krystall og porselen og det flotteste av alt, og vi fikk fantastisk mat og guddommelige viner, og det var liksom ikke grenser da, og det var den store første opplevelsen for meg å komme til å møte det franske kjøkken, så det helt sånn uforglemmelig opplevelse.
Hvor gamle var dere da?
Det var 20-21.
Ja.
Så man var ferdig med kokkelærer og alt det der, og skulle liksom ut og, ja. Og hvorfor akkurat der liksom? Jo, fordi det var en fransk kjøkkensjef på der hvor jeg gikk I lære, og han fortalte om franske kjøkken og Frankrike I det hele tatt, som et land som var helt sånn paradis da, så tenker jeg fy faen, vi må dit, og så hadde jeg lest I årevis om alle de fantastiske stedene, og når vi fikk den der Fiaten, og vi fikk satt oss inn og kjørt og kom ned der så var det, det var helt sånn, det en uforglemmelig opplevelse
ja.
Og så kjørte vi videre og opplevde og oppsøkte kanskje 6, 7, 8 av de beste stedene i det franske kjøkken. Og vi holdt på helt til penger tok slutt. Da måtte vi... vi hadde liksom akkurat sånn at vi kunne fylle den siste tanken og kjøre hjem da. Mm.
Så sånn sett en rundhåndet betaling av onkelen din, eller bilen tok dere til alle disse stedene?
Ja, det var helt utrolig. Det var jo den beste... oppgjøret jeg har fått noen gang for en jobb, kan du si.
Ja.
Det jo også litt interessant at du sier det, fordi både I Frankrike og Italia, så det jo det jo stedet hvor det ypperlig å kombinere bil og der, fordi du reiser rundt, altså vi var jo I, ja. Blant annet I Parma for noen år siden,
ja.
Og der kan du jo, altså hvor enn du snur deg, så spiser du godt.
Ja,
du kjører jo bare rundt, du finner jo ikke det hvis du skal gå noen steder, det inne I bilen og rundt og kjøre, og så plutselig et sånt lite pittoresk sted, så det en fantastisk restaurant, liksom.
Ja, det det, og det, altså, du sier Parma, det ikke langt unna Modena, der lager de jo også bra biler.
Sant.
Både Ferrarier og, hva heter det, Maserati og Lamborghini.
Lamborghini, helt riktig, Sankt Agata, det rett rundt hjørnet. Ja, ja,
det rett rundt hjørnet der. Og den store mester I dag I Italia heter jo Massimo Bottura.
Ok.
Og han driver restauranten sin I Modena. Mm. Og kjører selvfølgelig rundt med Maserati og sånne ting.
Man må det. Det ville blitt rart hvis han kjørte da, en Mitsubishi. Det ville liksom kollidert litt.
Ja. Ja. Det vel stort sett Land Rover italienerne glad I hvis ikke de skal ha noe italiensk. Ja, på mitt intrykk okay. her der nede, så det enten så det en Land Rover, eller så det noe veldig italiensk. Alt annet duger ikke.
Men da tenker jeg med en gang at, ok, de glad I Land Rover, I de områdene hvor, hvor man kan kjøre litt rundt I, på landet, og det første jeg tenker da, det hvit trøffel.
Ja, selvfølgelig.
Fordi det jo det jo det ypperste man kan oppleve I det italienske kjøkkenet. Mm. Og den hvite trøffelen, den dukker opp hver høst I september og oktober, og må liksom plukkes I løpet av de tre vintermånedene. Og så det slutt. og... Altså den hvite trøffelen, den må oppleves, fordi det også en av gavene fra, hva skal vi kalle det, Gud. nei, det var noen som sa så vakkert at den hvite trøffelen, det for jorda, det som stjernene for himmelen.
Ok.
Det ikke vakkert?
Jo.
Jeg antar du fan av den trøffeljegerne fra Piemonte.
Ja, har du sett filmen?
Jeg har ikke fått sett den enda, jeg har bare hørt
fader, det må du se.
Det helt fantastisk.
Jo, og det som greia der, var derfor jeg kom til å tenke på det, det det I Land Roverne.
Ja.
For de kjører, og dette nå snakker vi om gamle nedkjørte biler, hvor man har med seg 300-400 hunder bak I Land Roveren. Og det ser jo helt skrekkelig ut, og det nedkjørte biler. Mm. Men... De kjører jo inn I skogen, og med det formål å lete etter den hvite trøffelen. Men den filmen må dere se, for den bare helt gigantisk.
Jeg har hørt mye bra om den.
Jeg har hørt den skal være helt fantastisk.
Det en dokumentarfilm, men den dokumentar på den måten at det må jo ha vært en sånn... Jeg har sett den flere ganger nå, og det de gamle gutta da, fra 80 og oppover, som liksom rockestjernene. Og de grafser ut på natta for å finne de trøflene, og det hundene egentlig som de største stjernene. Så det, ja, altså Land Rover, ja.
ja. Vi må... Jeg synes det så gøy å prate om mat, og liksom sånn, det skal vi prate om bil, og vi må prate mer om disse store. Veldig gøy å høre om den, ja, ja, den reisen.
Men det jo det som fantastisk med bil også, det, at man kommer seg ut da.
Ja. Det jo litt det handler om, for eksempel altså sånn område Nord-Italia, Modena, Parma, liksom de matstedene.
Ja, og Piemonte, altså lenger nord da.
Ja, og kunne liksom sette seg en bil, kjøre rundt, det jo ofte det det handler om, behøver jo ikke nødvendigvis ha så mye med akkurat hvilken bil man kjører.
Nei, det underordnet egentlig, men på den andre siden har du en... G63.
Vi kommet dit. Bra.
Så ja, så det komfort da. Mm. Og som jeg sier, jeg har kjørt Fiat'er, og jeg har kjørt altså de rareste biler som finnes. Og små biler, alt fra Golf til, hva heter det alle sammen? jeg har aldri kjørt Opel da.
Men, jeg skulle akkurat si Opel, så du har ikke kjørt Opel.
Aldri Opel.
Nei.
Av en eller annen grunn.
Men, det vel kanskje greit.
Gi dem Popel fast en Opel, ikke det de tyskerne sier?
Men hele ideen for meg da, med bil, har alltid vært den der som jeg snakker om nå, å komme til et sted og få en opplevelse.
Mm.
Og det handler jo om særlig... maten på til bords, og så handler det om bra steder å sove.
Mm.
Altså, hvis vi skal... Nå det jo... dette et nyhetsflash, men det vi jo 2 år med pandemi nå, og det har vært lite utenlandsreising. Nå ser det jo ut som det kan gå litt I riktig retning, og at dette går mot slutten. Man skal til utlandet igjen, man skal på bilferien, antar jeg, og da... For deg som har vært ute og reist og kjørt rundt for å finne spennende steder, og hvilke råd vil du gi de som lytter på dette for å finne frem til litt sånn kule opplevelser litt utenfor alfavei?
Veldig bra spørsmål, Marius.
Ja, du kan si det veldig bra spørsmål, men det veldig vanskelig å svare på. Fordi det ikke noe, det ikke ett råd. Man kan selvfølgelig bruke Michelin-guiden, Og så kan man bruke andre franske guider, for det finnes masse av dem, men det jo Michelin som liksom den mest kjente da. Mm. Og de gode nok, de, men de tar jo feil innimellom også, og gjør dumme ting, og plukker stjerner fra de som egentlig de mest fantastiske stedene. Men det finnes ikke ett godt råd, men det som veldig smart, det når man kommer inn på et bra sted, da, som jeg refererer til, også Auberge de Lille I syd for Strasbourg, som den første starten. Og så spurte vi, når vi etter hvert var ferdige med kvelden, hvordan skulle vi videre, og så spurte vi hvor skal turen gå videre.
Ja, genialt.
Og da sier de, du må reise til Paul Bocuse, den store ikonet I fransk kjøkken, og han døde for 3 eller 4 år siden. Men det en smart måte, da. Du kommer til et veldig bra sted, og så spør du dem om det kokken eller de som drifter. Hvor ville du ha gått? Eller hvor skal vi gå nå? Da får du alltid bra ting, da. Når jeg I Paris, så... på de gode stedene så spør jeg alltid hvor går dere og spiser da får jeg adresser og det endte opp I selvfølgelig at det kom så mange bra steder så sier kjæresten min at dette må vi skrive en bok om og det gjorde vi, og vi gjorde en Paris-bok og det jo en drøm som jeg har på nytt nå I forhold til å lage de gode opplysningene om steder som det verdt å besøke og det verdt å kjøre til da. Michelin definerer jo stjernene sine med at en stjerne det en spennende interessant spisested 2 stjerner verdt en omvei 3 stjerner verdt en reise så men stjernene jeg sier Michelin kan også ta feil
Det høres jo ut som denne boka på vei, med tanke på, du virker som du har en driftig kjæreste som får dyttet deg I alle retninger, sånn at den boka kan vel ikke være så veldig langt unna.
Nei, vi holder på.
Kult!
Ja, driftig kjæreste, kan du si. Hun har en sønn som heter Nils, som 12, snart 13 år. Han sier at du klar over det, Eivind, at det er mamma som the brain of the operation.
Ja.
Mens du ansiktet. Han sa ikke bare ansiktet, men han sa du ansiktet. Og det jo ikke minst viktig det også. Da.
Ja, høres ut som en driftig kar det også.
Ja, driftig. Så,
han skal steder, han ja.
Men du kjører jo G63 nå, gjør du ikke det?
Jo.
Ja. Tar du den med deg nedover? Kjører du den rundt I sånne de italienske parkeringshus og liksom dytter den inn trange oppkjørsler? Og
ja, når du sier parkeringshus, så jo allergisk mot parkeringshus.
Ja.
Altså, jeg har vært I parkeringshus både I Alicante og I Barcelona, men jeg skal aldri ned igjen. Jeg skal aldri inn I parkeringshus I varme, spanske byer, for det en skrekkelig opplevelse.
Ja, det Og den ganske høy, den bilen nå. Den vel nesten tett på 2 meter, så den kan
ja,
vel...
Den man tror den veldig svær, men den jo egentlig ikke det. Den ikke veldig bred.
Nei.
Den ikke veldig høy, men den 2 meter, da.
Ja, så det går sånn akkurat.
Det går akkurat, ja.
Hvis disse spanjolene har målt riktig.
Ja, men de måler jo ikke riktig.
Sist jeg var I Italia, så var vi på flyplassen, da det sånn, da kom vi ikke ut av parkeringshuset, fordi da står det 4 italienere på hver sin etasje I 3, det står 4 biler. alle skal samme vei, alle sitter bare og tuter bilen, og det går ingen vei, jeg tror vi stod det I 20 det. Minutter. Jeg
kjenner det. Men, jo, når det sagt, så kan du si jeg liker å fly da, etter hvert. Ja. Selv om jeg nå, I den der pandemiperioden, ikke flyr. Men fly og leie en bil.
Ja, og da tar du den minste sånn Fiat'en som du får på flyplassen, og så stapper inn.
Nei, jeg prøver å få en Mers.
Ja. Ja, gjorde du det?
Ja. Jeg prøver alltid å bli oppgradert, men det jo ikke...
De lar seg ikke charmere de bak kassen?
Nei, det hender.
Ja.
Det hender. Men ja, altså, drømmen jo å... Og pakke seg ned til Paris, for eksempel.
Ja. Fly til Paris.
Fly til Paris.
Yep.
Få tak I en G63.
Ja.
Og kjøre ned... Først kjører jeg opp, den der, opp til Triumfbuen, og så når jeg kommer inn fra Portmayeau, som det heter, rundt periferikken, som liksom ringveien. Så tar jeg opp Portmayeau, kjører opp mot Triumfbuen, og så kommer jeg rundt den rundkjøringen, som vi kaller det, som, hvor alle nordmenn bommer, fordi det motsatte regler, altså det motsatte kjøreregler. Du kjører bare rett. Du har vikeplikt når du inne.
Ja, stemmer det.
Ja.
Du har ikke sant?
Det motsatt.
Ja, det ikke så greit.
Du kjører rett inn I runden, og så har du vikeplikt for de som skal inn.
Mm. Jeg har kjørt der. Jeg tror aldri jeg har vært så konsentrert I hele mitt liv som jeg kjørte der. så da var det stille I bilen.
Ja.
Så...
Men nok om det. Rundt der.
Ja.
Og ettersom jeg har kjørt den runden ganske mange ganger, så vet jeg akkurat hvordan jeg skal ta av. Og så legger jeg meg ned, og så får jeg hele Champs-Élysées nedover. Og det vakkert skue. Og som jeg sier, jeg har den drømmen, men jeg har aldri hatt en G63 på den turen. Mm. Men det det jeg prøver å få til nå. Da.
Ja. Hvorfor Geländewagen?
Fordi jeg... naboen min nå, han kom ut en dag når jeg stod og skuffet snø av bilen. Så sier han, jeg ser du liker store biler. ja, det handler om sikkerhet, sier jeg. Først og fremst. Ja. Og det svar på spørsmålet. Hvorfor Geländewagen? Jo, sikkerhet, fordi den stor og kraftig, og jeg føler meg sikker da. Mm. Det kan godt være en illusion at den mer sikker enn andre biler, det vet jeg ingenting om, I forhold til Range Rover og Land Rover og alt det. Eller Hummer.
Ja, det eller betydelig sikrere enn en Fiat 1500 I alle fall, så...
Ja, det det jeg tenker hele tiden.
Bedre på tallerkenen enn på veien, tror jeg.
ja.
jeg vet ikke om du har kjørt det, men... Det.
Men jo, sikkerhet, og det, ok, det kan være en illusion, men det også det veldig komfort. Mm. Og særlig de siste modellene, altså etter 2018, så vidt jeg husker. Og da, først så kjørte jeg den gamle modellen, som ble litt stiv I kanten etter hvert, og mye humper I veien, så sier Anita, som da kjæresten min, og så, hvor lenge skal vi kjøre I den bilen her, liksom? Og så fikk jeg den nye modellen, og det jo som å kjøre en S-klasse.
Ja.
I komfort, da. Så det jeg kommer aldri til å gå tilbake til Fiat.
Jeg tror det den bilen som vi har vært borte I, som fordi av våre lyttere som ute etter bil som drar damer. Vi hadde en utenfor her på et tidspunkt, og da kom det liksom damer ut hele tiden for å se på den bilen.
Ja, ja.
Det en... Alle elsker den Geländewagen, det helt utrolig å se på. Gammel og ny, det liksom...
Ja, ja, det sant det. Den drar damer.
Men vi må jo bore litt videre her, fordi du kunne jo valgt den pragmatiske, fornuftige dieselversjonen med 3 eller 330 hestekrefter eller noe sånt rart, men det jo den med...
Ja, det en 350, ja. Eller...
Ja, noe sånt nå.
Ja, noe
men,
sånt.
Men det 585 du har. Bensin?
Ja, fem... Ja,
det ikke noe I det landskapet der? Det jo I hvert fall en 63 du har, ikke det?
Hestekrefter.
Mm. Ja.
Jo, men jeg har lagt på en sånn bra buss.
Ja, ja, så bra.
Bra buss, som da kalles bra buss 700.
Ok.
Ja, så det litt ekstra.
Åh. Oh.
Ja. Ikke det at jeg trenger det.
Nei, nei, det jo ingen som trenger det. Det jo ikke derfor man kjører det.
Du kan jo ikke kjøre fortere enn 110 I Norge forløpig.
Det stemmer.
Og kanskje etter mye forhandlinger frem og tilbake med en ny regjering og gudene vet, så kan man kanskje kjøre 120 på en motorveistrekke som går fra Oslo til Lillehammer. Den jo ikke ferdig enda, den heller. Så det jo ekstremt... begrensa
Hva skal du på Lillehammer?
Ja, ikke sant? Nei. Nei. Det var bare et eksempel.
Ja.
Fordi jeg har kjørt en del opp til Hamar, og der stopper jo veien.
Ja.
Mm. Eller nå har det jo forlenget litt, da. Det var derfor jeg tenkte Lillehammer, men det er jo ikke motorvei til Lillehammer en gang.
Nei.
Ja, nei, jeg bare disse Lillehammer, så det her var bare en diss av Lillehammer for min del.
Hvem, du fra Lillehammer,
nei? Nei, 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 slett ikke. Så, nei, jeg fra Arndal, jeg.
Ja, ja, ja.
Men,
da ja, Arndal kan vi kjøre motorveien nå.
Ja, det kan du. Du har for øvrig, husker du, var et av de morsomste innslagene når du drev og ryddet opp. Det var jo han der nede som hadde den sjektemotoren inne I restauranten.
Det, ja, 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 ja.
Det altså, ja, ja. Det noe av det aller morsomste jeg har sett fra min egen hjemby. Det når
ja, herregud.
Du skal fyre opp en sjektemotor inndørs for å skape stemning.
Hva ja, skulle han det?
Ja, ja, han hadde en hel sjektemotor stående inne I restauranten for det skulle gi sånn dunk-dunk-dunk-lyd. Men du, folk fikk jo også hele eksosen.
Stedet heter, jeg tror det eksisterer enda. husker du hva det
er? Gørgo Mad.
Gørgo Mad, ja. Gørgo Mad.
Ja. Ja, det høres som et sted som behøver å ryddes opp litt.
Ja, 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 vi rydder.
Apropos det der med lyd, driver du å skremme folk litt med den bilen? Lyden liksom?
Nei, lyden ikke så viktig. Jeg kan koble på ekstra lyd.
Ja.
Det kan bli mer.
I den, hva heter det?
Men det lager litt lyd når den starter og sånn.
Jo, jo, det god lyd. Det god lyd, det Jeg stoppet utenfor den der grønnsaksbutikken I Thomas Heftigs gate.
Mm.
Så hadde jeg kjørt rundt kvartalet, og så kommer en mann bort med, og så sier han at jeg vil dundle høre på den motoren, sier han. Det jo som et, eller det der, under det panser der, så det jo som et kammerorkester.
Mm.
Og det synes jeg var veldig bra.
Ja.
For det jo det, når du starter opp, så det kammerorkester.
Mm.
Og så kan du dra på litt, så blir det rå lyd.
Mm. Ja, det noe dypere.
Du kan sette den I S.
Ja.
S pluss. Og da det mye lyd.
Ja. Gjør du det?
Nei.
Nei. trenger ikke det?
Jeg trenger ikke. Ikke når jeg kjører rundt på Frogner.
Nei.
Jeg tenker det noe man skal gjøre det.
Frogner. Ja, jeg helt enig.
Det jo et sted man får mest naboklager I hele Norge hvis man bruker litt, så det...
Nei, men jeg helt enig med deg. Og jeg skal faktisk legge om stilen litt. Jeg skal sette ned S-plus når jeg kjører inn på fronten.
Gjør det for vår skyld.
Ja. Ja.
Du kjenner jo mange kokker, og da lurer vi som bilfolk på, synes du at bilnivået blant kokker bra? Eller det sånn at man veldig opptatt av hvite trøffler og Rondalen og
ja, jeg vet ikke,
og sånn, mens bilene får liksom, de får, det
mye oppe? Ja, jeg kjenner mange, jeg tror jeg kjenner alle I dette landet. Men, når du spør meg om det nå, så tror jeg det står ganske dårlig til I den der bilparken hos de forskjellige kokkene rundt omkring. Eneste jeg kjenner som har en bra bil, han heter Sven-Erik Renaa I Stavanger.
Mm.
Og han kjører nå en... ja, han har kjørt alt fra Volvo, av de største modellen, og så har han kanskje en Audi, og så har han... men det aldri noen sånne råe biler. Men spør du meg hvilken bil Tom Victor Gausdal har, eller Bjørn Svensson har ikke bil I hele tatt. Han som driver på Lilleaker, og det nye stedet han heter Slegegården.
Ja, stemmer det.
Som veldig hyggelig spisested.
Mm.
Og han god på kjøkkenet. Han har jo ikke peiling på bil.
Nei.
Altså han har jo ikke bil. Han, hver jeg kommer av, så spør om han kan sitte på med meg. Så sier han, jeg har bare to seter. og så har jeg hunden bak, I bur selvfølgelig. Men hva kjører de forskjellige? Jeg tror, altså, det imponerer meg ikke I det hele tatt. Andre kokker og bil. Men det skal jeg faktisk sjekke opp, fordi jeg skal ta en spørreundersøkelse.
Ja. Jeg jobbet jo mange år på hotell med siden av studier og alt mulig annet rart, og da kokken her, det var to grupper, det var enten de lærlingene, som var sånn, dette var jo Arndal, 16, ja, ja. 17, 18, de skulle ha bil, og de skulle ha kjapp hjemme, og det var liksom, de skulle være gammel, men de skulle være kjapp. Ja, ja. Ellers så var det de kokkene som hadde vært her noen år, og som hadde sånn fire unger, og de hadde alltid en sånn nedslitt minibuss, som var liksom, altså der var det sånne plastkasser til mat og det luktet liksom sigg på utsiden av bilen og det var liksom så det gikk igjen for alle de fire kokkene jeg jobbet med så
jeg skjønner
mens kellerne, de, eller han, hovmesteren han hadde alltid nyeste Audien han var veldig sånn jolte på det men kokkene, de ga faen altså.
Ja, ja. Så. Franske kokker derimot de glad I biler
er de det?
Ja.
Franske biler da, eller?
Nei, Porsche og Ferrari og sånne ting.
Men du vel litt mer superstjerne I Frankrike som kokk enn du I Norge som kokk. Ja. Så der det vel litt sånn...
Det helt riktig. Jeg mer kjent I Frankrike og I Sverige. Jeg har et fantastisk nettverk, og Danmark også. Mm. Så, men det handler litt mer, kanskje mer om at... Man blir aldri superstjerne som kokk I Norge. Nei, fordi det et land med jegere og fiskere.
Ja, nei, fordi I Frankrike og Italia, sånn, da det jo, du jo på lik linje med en rock'n'roll-stjerne, altså hvis du god til det du driver med.
Ja, ja, det
klart det. Og da skal du vel ha skinnjakke og Porsche og hele greiene ja. Som en del av livsstilen. Ja, skal leve litt hardt.
Skinnjakke.
ja, ja. Skinnjakke, jeg vet ikke hvor skinnjakke kom fra, men...
Har du kokket
skinnjakke? Nei, jeg ser den. Jeg har faktisk... hva heter den der skinnjakken som han... engelske fotballspilleren alltid stiller opp med?
Ja, nå spør du helt riktig. Jeg og Håkon her har vel kollektivt minus I kunnskap om fotball.
Så det, ja, greit. Men han jo verdenskjent. Han jo den som
David Beckham.
David Beckham, ja.
Yes. Det eneste navnet jeg kan... Nei, han kan litt mer enn
det. Nei, det ikke han jeg skal snakke om, men det skinnjakken hans.
Ja.
Og jeg husker ikke merke akkurat nå. Men jeg har 8-10 av de hengende I skapet.
Å? Oh.
Oi.
Og de ikke svarte alle sammen. Nei. Det brune og det litt forskjellige farger.
Ok.
Men jeg kommer tilbake på den.
ja.
Men det er fint å ha en jakke eller en skinnjakke da, som matcher bilen.
Ja.
At det nå, ok, nå... Den G63 som jeg har, den sånn dark grønn, men den ser svart ut.
Mm.
Men når sola skinner rett på lakken, så den sånn engelsk, hva kaller vi
British
det?
British Racing Green?
Hva? Ja.
British Racing Green?
Oxford Green eller noe sånt.
Ja.
Men veldig, altså, den ser svart ut. Ja. Men fantastisk farge.
Ja, da har du skinnjakke som matcher?
Ja.
Faktisk. Et veldig mørk grønn?
Ja, veldig. Den ser svart ut, men den er egentlig grønn.
jeg synes jo at siden vi har deg her I studio, og som Marius Sander, det er tid for å reise litt, så vil jeg jo gjerne høre hva, hvis man skal tre forskjellige steder I Europa man skal kjøre til fra Norge, hvor ville du dratt da?
Ja, Paris selvfølgelig.
Paris, ja, det var det du nevnte.
Paris eksepsjonelt, og jeg tenker på de som bor der, og som jobber der, og som driver restauranter og lager maten sin hjemme og på restaurant og alt det. Så det du ikke finner I Paris, det trenger du ikke.
Nei.
Du finner alt.
Ja.
Altså alt, alle nisjer, alt. Og det finner du for så vidt I Japan også, men det en helt annen stil da. Ja. Men jeg tenker jo også sånn matmessig, ok, man kjører ikke til Japan man kjører ikke til Tokyo men av kulinariske metropoler så Paris det Tokyo eller Osaka også men særlig Tokyo
ja.
Og så skjer det jo mye I London selvfølgelig, og New York og sånn, men det noe annet igjen.
Men Paris, hvor går turen videre? Sørover?
Lyon. Lyon.
Lyon, ja.
Lyon, fantastisk by. Og så kan jeg rett og slett bare kjøre videre ned til Rivieraen, som vi kaller det. Mm. Nis en hyggelig by med 3, 4, 5 bra matsteder. Men hele Rivieraen jo pakket med bra steder. Mm.
Det noe poeng å kjøre videre, som Baskeland eller...
Ja, ja. Absolutt.
For der, det jo ikke langt mellom dette når du plutselig der nede.
San Sebastian, Bilbao, Barcelona jo selvfølgelig utrolig spennende. I det hele tatt. Altså, den der opplevelsen av å kjøre rundt på franske landeveier, og komme til et sted og stoppe der, overnatte der, Altså, det unner jeg alle å oppleve.
Bør man bukke på forhånd, eller kan man sjanse på at man finner et sted som bra fra dag til
dag? Nei, da fortalte jeg innledningsvis den der historien om at vi glemte å bukke. Men vi kom inn da, til slutt.
Okay,
men det var, det var en sjanse ut av en million, liksom. Mm.
Men det høres
men om alltid bukke.
Ja, så det høres jo ut som du nødt til å lage denne boken, I hvert fall om turen fra Paris og nedover, da.
Ja, ja. Ja,
for du har ikke laget den enda.
Nei, men jeg har den I hodet, selvfølgelig. Ja. Men, den, men vi jobber med saken. Ja. Men jeg sier, kjøre på franske landeveier, det noe eget. Du kan si hva du vil om engelske landeveier og landskaper. Men de har, det de mangler de fantastiske stedene som... Nå snakker jeg ikke om luksus og tre stjerner og alt der. Jeg snakker om de enkle som helt... som setter I gang en helt annen sånn inspirasjon og mening med livet. Da. Fordi jeg kan for eksempel nevne et sted som heter Rouen. Det ligger en time fra flyplassen I Lyon. Du kjører motorvei hele... hele tiden, og så tar du av mot Rouen, inn I byen, og der har de holdt til I fire generasjoner, men de flyttet hele stedet ut av byen, og nå ligger de ut på en landsby som heter Ours. O-U-C-H-E-S, Ours. Ok, det et trestjerners restaurant, eller sted, overnatting, alt, på den franske landsbygda, og det en familie som heter Trois Gros, Michel og Marie-Pierre som tredje generasjon og så det han César og Leo som fjerde generasjon kjent I folka der siden bestefaren faktisk altså første generasjon jeg var så heldig å komme dit året før han takket for laget og de har to andre sånne bistro utgaver Og det bare en reise verdt alt sammen. Det ja, alle bør oppleve det. Den kommer I boka.
Ja, så jeg gleder meg. Jeg gleder meg veldig til denne boken, merker jeg.
Hva?
Ja, du må lage denne boken.
Ja, jeg holder på.
Ja, det må du gjøre. Men da får folk vinke til deg når du tar med den Mercedes ned, da. Du gjør det.
Ja, ja, ja.
Kjør den til Paris. Det jo ikke en det, Marius.
Ja, jo, for all del. Ja.
Jo, men det jo drømmen. Altså, enten så... Jeg var så heldig å bli invitert ned til AMG-fabrikken
ja.
I Stuttgart.
Ja.
Og så, der hvor jeg bor, så ligger det noe som heter Galleri K I første etasje. Og han som driver Galleri K, han heter Ben Fria. Og han driver med salg og, eller kjøp og salg av kunst. Og med de store tyske kunstnerne blant annet. Når jeg sier store tyske kunstnerne så det type Thomas Strutt og Axel Hütte og altså de store de som genier på å lage mesterverk av fotografi og en av dem har har gjort et bilde av den der Formel 1, hvor de bytter, og de inne I pitstoppen, og så nye dekk på, og så freser jeg. Det bildet der, som bare helt sånn gigantisk, men det var ikke det jeg skulle snakke om. Fordi, den AMG-turen, så sier jeg til Ben, jeg skal til Stuttgart, jeg bare møter han helt tilfeldig på fortauet. Og så sier han, Europas kjedeligste by. Og så vi kommet til Stuttgart, og da tenker jeg med en gang at hvor skal vi gå og spise, liksom? Vi må jo være ute på restaurant, og vi var invitert ned, og da må vi jo ta med Mercedes-folka på et bra sted. Og gjorde det etter hvert. Det visste seg at jeg var 2 timer ut av Stuttgart.
Ok, så du var nesten I Frankfurt?
Ja, nei, vi var langt inn I Schwarzwald. Schwarzwald.
Kjempefint.
Schwarzwaldstube heter stedet. Helt fantastisk. Og vi hadde selvfølgelig en privatsjåfør og kjørte den feteste Mercedesen som kunne oppdrives akkurat der da. Jo, men tilbake til denne AMG-fabrikken. Det var som å komme inn på det mest polerte marmorgulvet som finnes I verden. Det var så rent og så ryddig der. Og de gutta som sitter og mekker de der AMG-motorene. Altså det for meg, det var sånn kunstverk da. Mm. Det jo det der, når alt kommer til alt. Det kunstverk. Og så imponerende. Og det var, altså den store opplevelsen der var jo akkurat å tre inn I dette svære, og det ikke svært heller, fordi det ikke noen sånn gigantisk bilfabrikk. AMG ganske små, egentlig. Mm. Men sånn sett så var det en fantastisk opplevelse å komme til Stuttgart. Men jeg helt enig med Ben at det Europas kjedeligste by, for det bare bilfabrikker det. Mm. Det ikke ett bra spisested.
Det ikke det. Bå til Schwarzwald.
Schwarzwaldstube.
Det stedet.
Det ja, det reisevært også.
Ja, det skal jeg sjekke ut. Ja. Jeg liker Schwarzwald.
Vi nærmer oss slutten.
Ja, vi gjør det.
Vi bør minne lytterne på at de finner oss på Finansavisen Motor på Facebook, Instagram. Der heter jeg Skamlun, og du heter Fotografkatt Håkon.
Og ikke minst...
Du finner også Eivind Hellstrøm på Instagram. Der finner du også en del fascinerende oppskrifter.
Som ja, oppskrifter har og grepet tak I gode selv. Adresser og alt mulig rart.
Så det stemmer at du har en profil på hunden, ikke sant? Eller har jeg drømt det?
Nei, Bob, ja.
Ja, det var veldig fint.
Ja, nye,
ja.
Bob,
ja, veldig søtt. Ja.
Bob the Boxer.
Ja, herlig. Ja.
Utrolig, han var 1 år I går.
Åja,
ser du? 1 år gammel.
Tiden flyr.
Tiden flyr, jeg har hatt 7 boksere før. Og så han siste, han som takket for laget for halvannet år siden. Og så diskuterer vi om vi skal ha en ny hund så, med Nils og Anita. Og så sier de at nei, vi kan ha en litt mindre enn, for de blir jo store etter hvert, boksere.
Ja.
Og mye, mye hund. Og så sier de bulldog eller noe annet da. Og så sier jeg, sorry, men det kan jeg ikke, fordi jeg kan ikke gå på tur med en liten hund. Jeg må ha en som det må være bokserstørrelse. Og så ble vi enige om at, ok, vi skal ha en ny bokser. Mm. Og I starten så var han jo veldig liten og kom ikke opp trappa engang. Og det har vi filmet da, og lagt ut på Insta. Så du kan gå inn og se på de første bildene, hvor han skal opp trappa. Men nå den jo så svær at det en av grunnen til at jeg kjører den der G63-en. At jeg må ha god plass til bikkja.
Ja,
klart det.
Ja, bak.
Ja, det her diskuterer jo vi en del. Jeg har også bikkja, og jeg velger bil utifra at jeg skal ha med hunden.
Ja, det akkurat det.
Bikkja sentral, så det gjelder.
Det viktig. Det viktig at jeg har det godt.
Ja, det det. For andre podcaster, hvis du likte den podcasten, så har vi ukens vintips, vi har kunstpraten, og vi har Gründerpraten, som litt forskjellige podcaster fra Finansavisen. Vi har også Økonominyhetene og Morgenkaffen, som alle ting du finner der du lytter på podcast, på Spotify eller Apple eller din plattform. Ta gjerne og like eller abonner på denne, eller følg denne podcasten Mil etter mil, en podcast om bil. Og så vi tilbake igjen neste uke, vi ikke det, Håkon?
Vi prøver på det.
Ja, men det bra.
Jeg kan bare legge til at når du snakker om podcaster, så det noe som heter Truls Ala Hellstrøm.
Ja.
Nei, Truls og
Hellstrøm.
Truls og Hellstrøm. Ja, tar munnen full.
Nettopp. Dere kom en ny episode, eller en ny sesong nå.
Ja, vi setter igjen.
Ruller i gang. Ja, ja. Så, hvordan det å lage podcast da? Synes du det gøy?
Ja, det gøy, absolutt. Ja. Mm. Vi snakker jo bare om tull og tøys, egentlig.
Ja. Men de jo gøy.
Ja, det det. Ja. Det akkurat det. Så vi har jo en veldig hyggelig time da, eller halvannen, når vi snakker sammen om alt mulig. Vi har ikke noe klar, sånn tydelig oppskrift på hvordan det skal være, men vi setter I gang, og så prater vi om alt mulig, akkurat sånn som vi har gjort nå. Da. Jeg trodde jeg skulle komme hit for å snakke om bil, men nå snakker vi om alt mulig annet.
Ja. Truls interessert I bil?
Han Volvo-mann.
Ja,
ja.
Ja, så, det får holde vi for å sende han en invitasjon også, ja. Så han kommer hit og prater litt også.
Ja, gjør det.
Ja, men veldig bra.
Så får du vite hvor interessert han Vi kjørte en sånn gammel Jaguar eller et eller annet, så gjør et program på, oppe ved, I Telemark. Og så hadde de leid inn, eller hotellet har to gamle biler, altså... Jaguar eller Rover eller et eller annet. Ja, så skulle jeg liksom kjøre den da, og det var jo gammel, vanskelig, og så sier Truls til meg at altså, jeg gir faen I hvilken bil jeg kjører.
Ja. Kanskje ikke invitere han likevel. Det veldig bra. Tusen takk for at du kom på besøk.
Ja, veldig hyggelig.
Det var kjempegøy, altså. Jeg skjønner, ja, her kunne vi snakket lenge om mye rart. Men det utrolig gøy å høre om historien du har.
Ja, jeg tror nok du kan regne med å bli invitert til den vinpodcasten vår og komme opp platt.
Mil etter mil en Finansavisen podcast etter idé av Marius Mørk Larsen og Håkon Sæbø. Produsent Henning Strandvik.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.